Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландышка расып алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикада башкорт элитасына кагылышлы җанҗал дәвам итә. 1947 елны татар авылында Сталин сәясәтенә каршы оешма оештыручылар белән әңгәмә иштерсез. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Пакистан рәсмиләре шимбә көнне Исламабадта булган шартлау өчен Әл-Каида белән бәйле Талибан сугышчыларын гаепләде. Израиль премьер-министры Яхуд Олмерт вазифасыннан китүен игълан итте. Төркия матбугаты премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоганны сүз иреклеген чикләүдә гаепләде. Халык демократик ватан партиясе Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең сәламәтлеге мәсьәләсенә ачыклык кертергә чакыра. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Исламабад. Пакистанның эчке эшләр министрлыгы шимбә көнне Исламабадта Мариот кунакханәсе янында булган шартлау өчен Әл-Каида белән бәйле Талибан сугышчыларын гаепләде. Министрлыкның югары рәсмие Риман Мәлик сүзләренчә, бу сугышчылар Афганистан чиге буендагы Кабилә төбәкләрендә хәрәкәт итә. Пакистанның саклану министры Шадри Әхмәт Мохтар журналистларга бу һөҗүмдә чит ил кешеләрендә катышы булуын әйтте. Бу һөҗүмдә чит ил кешеләрнең дә кулы бар, чөнки безгә каршы сугышкан үзбәкләр, чеченнар, алар пакистанлы түгел, диде Пакистанның саклану министры. Пакистан президенты Али Асиф Зардари һөҗүмнән соң халыкка мөрәҗәгать итеп, илдә террорчылыкны бетерергә вәгъдә итте. Соңгы мәгълүматларга караганда, шартлау нәтиҗәсендә кимендә 53 кеше һәлак булган, 270ләп кеше җәрәхәтләр алган. Интихар һөҗүмче Мариот кунакханәсе янында шартлаткыч тутырылган йөк машинасын шартлаткан. Бу кунакханәдә еш кына чит ил кешеләре туктала. Корбаннар арасында 21 чит ил кешесе дә бар. Шул исәптән Чехияның Пакистандагы илчесе Ивоз Дарак. Шулай ук 2 американ ватандашының да һәлак булганы расланды. Шартлау өчен җаваплылыкны әлегә беркем дә үз өстенә алмады. Прага. Бу төбәкнең җитәкчеләре шимбә көнне Исламабадта булган һөҗүмгә кискен тәнкыйть белдерә. Иран тышкы эшләр министрлыгы бу һөҗүмне террор гамәле дип атады. Кытай тышкы эшләр министры Ян Джичи Кытай һәр төрле террорчылыкка каршы чыга дип белдерде. Хиндстан премьер-министры Манмохан Сингх бу һөҗүм җимерүче кешеләр эше диде. Афганистан президенты Хамид Карзай аны кешесезлек дип атады. Сәгъдтә урнашкан Ислам конференциясе оешмасы Исламабад шартлавын тынычлык һәм исламга каршы кешеләрнең һөҗүме дип атады. Тель-Авив. Израиль премьер-министры Яхуд Олмерт вазифасыннан китә. Бу турыда ул якшәмбедә хөкүмәт утырышында игълан итте. Олмерт үзенең бу хакта мөрәҗәгатен президент Шимон Переска кайчан тапшырачагы әлегә билгесез. Яңа хөкүмәт төзелгән шул вазифасын башкарыр дип көтелә. Берничә коррупция җанҗалына катышы булган Олмерт, кадимә фиркасының яңа җитәкчесе сайлангач, вазифасыннан китәчәген белдергән иде. Атна кичкенне кадимәнең яңа җитәкчесе итеп тышкы эшләр министры Ципи Ливни сайланды. Кёльн. Узган төндә Германияның Кёльн шәһәрендә Европада ислам таралуга каршы конференция сәбәпле чуалышлар булган. Полиция 500ләп кешене тоткарлаган. Бу чараны Кёльндә зур мәҗит төзүгә каршы булган җирле уңчылар оештырган. Шәһәрдәге сулчылар мондый чарага протест белдереп, аны үткәрүгә каршы чыгырга тырышкан. Әнкара. Төркия матбугаты премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоганны сүз иреклеген чикләү ниятендә һәм демократияны кысуда гаепләде. Хакимияттеги Ак партия депутатлары алдында ясаган чыгышында Эрдоган газеталар ялган хабар тарата, алар юзун югалтты, үз язганы үчүн жооп бермей, аларны алуудан туктагыз деген сөздөр айткан иде. Эрдоган Түркия маалымат чараларына каршы кампания башларга чакырды. Түркияның абыройлы Хүрият газетасы хакимияттеги партия түрәләре арасында коррупция һәм хәрәмләшү гамәлләре турында берничә мәкалә бастырган иде. Газета аларны мохтаҗларга ярдәм фондыннан миллионлаган долларны үз файдасына куллануда гаепләде. Мәскәү. Халык демократик ватан партиясе Татарстан хөкүмәте һәм дәүләт шурасы исеменә ачык мөрәҗәгатендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең сәламәтлеге мәсьәләсенә ачыклык кертергә чакыра. Мөрәҗәгаттә әйтелгәнчә, соңгы вакытта мәгълүмат чараларында Миңтимер Шәймиевнең вафат булу ихтималы турында күп хәбәрләр таралган. Ватан фиркасы бар татар халкын борчыган бу мәсьәләгә ачыклык кертергә һәм Шәймиев исән булса матбугат очрашуы үткәреп, аның үлеме тирәсендәге сүзләргә нукта куярга чакыра. Заманында президентның сөзчесе булган Ирек Мортазин 12 сентябрь көнне интернеттагы блогында Төркиядә ялда булган Миңтимер Шәймиевнең вафат булуы турында хәбәр тараткан иде. Президентның матбугат хезмәте бу хәбәрне шул көнне кире какты. Җомга көнне Татарстан прокуратурасы Татарстан президентының үлеме турында ялган хәбәр таратылу уңайыннан җинаять эше ачты. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлыкта Уфа авазы. Узган тапшыруыбызда Башкортстанга Федераль телевизион каналының Кеше һәм канун дигән тапшыру хәбәрчеләре килүен әйткән идек. Әлеге тапшыруда Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм аның улын фаш итүче әйберләр сөйләнде. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушовны тыңлагыз.
Бу атна Башкортстан җитәкчелеген, ашыграк итеп әйткәндә, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны, аның улы Урал Рахимовны федераль мәгълүмат чараларында иң кучлы җәпле сәнәккә элү атнасы булды. Әле хәбәр иткәнебезчә, 8-9 сентябрьләрдә ТВ Центр телевизион каналындагы билгеле журналист Андрей Карауловның «Хакыйкат мизгеле» «Момент истины» тапшыруында Башкортстан президенты якыннарын аеруча зур күләмдә дәүләт милкен урлауда гаепләгәннәр иде. Тапшыруда катнашкан Башкортстандагы 2003 елгы президент сайлауларында Башкортстан тәхтенә дәгъвачы булган банкир Сергей Веременко аты юлы белән Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовны Башкортстан нефть тармагы активларын урлауда гаепләде. Бу атнада 18 сентябрьдә Россия җитәкчелеге позициясен яңгыратучы дәүләт каналы исәпләнгән беренче телевизион каналдагы кеше һәм канун тапшыруында Башкортстан җитәкчелеге Башкортстан байлыкларын канунсыз рәвештә үзләштерүдә дә милләтчел сәясәт алып баруда да гаепләнде. Тапшыруның башында Башкортстанда феодаль тәртипләр урнашуына карамастан хак сүзләр әйтергә батырчылык иткән кешеләр сакланып калуына бераз аптыраш белдерелде. Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның дотацион республикада 3 миллиард долларлык байлыкка ия булуы бәян ителде. Урал Рахимов яманаты таралган Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Изместьевның җинаять эшендә шахит сыйфатында катнаша икән. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рамил Бигмов фикеренчә, Изместьев республика хуҗасы фатихасыннан башка Башкортстан нефть эшкәртү заводларында аена 500 мең тонна нефтьне һич кенә дә эшкәртә алмас иде. Русия хисап палатасы аудиторы Владислав Игнатьев Башкортстан нефть тармагын хосусиялаштырудагы канунсызлыклар шишелешен көтә дигән фикер яңгыратты. Гадел Русия партиясының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Александр Сидякин, Мортаза Рахимов даими рәвештә Мәскәүне башкорт күтәрелеше белән куркыта ди.
Рахимов он постоянно говорит федеральному центру: "Я не затрогаюсь. Я эти национальные движения держу в кулаке". Бутафорски раздутое мнение именно руководством республики Башкирия, что Башкирия сильны националистические течения, что Башкирия может стать второй Чечней. Это абсолютная ложь, это абсолютный мираж.
Русияның дәүләт телевизион каналында уратып булса да, Мортаза Рахимовның Башкортстан тәхетендә утыруының шиге билгеләнде. 2009 елның 7 февралы, ягъни Мортаза Рахимовка 75 яш тулу көне. Иң гыйбрәтлесе, Мортаза Рахимов командасының хакимиятне кемгә калдыру ниятләрен, шушы командадан яңа гына куылган Башкортстан хакимиятендәге элекке эре түре Урал Хәсәнов ашып салды. Мортаза Рахимовлар бар көчне бүгенге премьер Раил Сарбаевны калдыру өчен тырышалар. Башкортстанда хакимият бүген Сарбаев кулында, диде ул.
Сейчас ни для кого не секрет, что любые политические решения, кадровые, экономические, социальные, решаются нужно через Сарбаева, что президент лишь пока еще согласовывает какие-то решения, но принципиальные решения принимаются именно на уровне Сарбаева.
Александр Сидякин, Сарбаев тарафыннан эштән урыслар һәм татарлар куылады.
Как правило, включаем одна и та же история. Значит, вот я русский или я татарин, вот меня выжили. И если вы откроете просто список фамилий тех же сотрудников администрации президента, сотрудников Государственного собрания Республики Кулакай, то составит большого труда найти русскую фамилию.
Башкортстандагы Көнбатыш башкортлары курултайы рәисе Ринат Гатауллин Сарбаевлар башкортларны да сортларга бүләләр ди. Аның сүзләренә караганда, өстенлек Урал арты башкортларына бирелә.
На звезду отныне стали цениться не просто башкиры, а башкиры из Урала, родины Раиля Сарбаева.
Башкиры третьем, четвертом поколении горожане, у них чисто внешность башкирская, но они не знают предков какого района. Вот этих людей многократно то назначают на органы до высокой должности, органы государственной власти, то снимают. Потом кто-то говорит, он настоящий башкир, опять назначают. Кто-то говорит, что не настоящий башкир, опять снимают.
Тапшыруны алып баручы, нигә Мортаза Рахимов үз урынына ниндидер Сарбаевны, ә улын калдырырга җыенмый дигән сорауга, Рахимов абзарыннан куылган Урал Хәсәнов бу мөмкин булманга күрә дип җавап бирде. Шулай итеп, икенче атна рәттән федераль телевизион каналлар Башкортстан президенты гаиләсенең кесәсендә шукыналар. Шунысы да игътибарга лаек. Элекке вакытларда федераль каналларда Мортаза Рахимовка кагылышлы тискәре тапшыру булса, ул каналны Башкортстанда тапшыру вакытында сүндереп куя иделәр. Хәзер хәлләр үзгәрде. Мөгаен сүз Мортаза Рахимовны президентлыктан төшерү турында гына түгел, ә җанҗал белән тавыш чыгарып төшерү турында барадыр.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Рахимов һәм аның тирәсенә тупланган башкорт элитасына кагылышлы җәнҗал, әлеге дә баягы Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабировка бәйле дә калкып чыкты. 15 сентябрьдә мәгълүмат чаралары, аерым әйткәндә Регнум мәгълүмат агентлыгы, Башкортстан президенты тулдырган коррупциягә каршы комиссиянең Ради Хабировка карата җинаять эше ача башлавын игълан итте. Бу хәбәрдә ЛДПР партиясының Башкортстан бүлекчәсенең элекке җитәкчесе урынбасары Вадим Садыков Ради Хабировка Башкортстан курултаена берәү депутат булып үтсен өчен 1 миллион сум ришвәт бирүен таныган диелә. Бу хәбәр Коммерсант гәзитенең Идел Урал кушымтасында да басылып чыкты. Әмма шуннан соң гаҗәеп хәлләр китте. Шул ук 15 сентябрь көнне Вадим Садыковның Русия генеральный прокурорына үзен Башкортстан эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең тотып алып, кыйнап, тукмап, ашатмыйча, эчермичә 17 сәгать тотып, Ради Хабировны пчырата торган кәгазьгә кул куярга мәҗбүр итүләре турында язып җибәрүе мәгълүм булды. Ә Башкортстан президентының авызына карап тора торган Башинформ агентлыгы Хабировка карата бернинди дә җинаять эше әзерләнми дип белдерде. Һәм Коммерсант гәзитен ялган таратуда гаепләде. Әмма 18 сентябрьдә НТВ каналының «Гадәттән тышканнар» дигән тапшыруында Вадим Садыков Узине басым ясалуын расслады.
Вадим Садыков утверждает, что фактически его заставили оклеветать бывшего главу администрации президента Башкирии Радия Хабирова. В противном случае угрожали подбросить наркотики, оружие, завести уже против него самого уголовное дело.
Әйтелгәнчә, Садыков ЛДПР әгъзасы. Мәскәүдә аны шунда ук ЛДПР юлбашчысы Владимир Жириновский кабул иткән һәм Русия генеральный прокурорына үз исеменнән гариза юнәлткән. Русияның күпчелек интернет сайтлары Жириновскийның Башкортстандагы хәлләргә бәһасын да китерәләр. Соловей инфо сайтында, мәсәлән, Жириновскийның Башкортстанда тулы криминал. Иң ачуны китергәне Башкортстан җитәкчесенең 10 ел буена алып барган кыргый эшчәнлеге. Бу сатып алулар, шантаж, коррупция дигән сүзләре китерелә. Ул үзе зулым тудыра, хокук саклау органнарында шуңа мәҗбүр итә дигән һәм тагын да тузлырак фикерләре китерелә. Ул үз урынында үз кешесе чираттагы жулик калуын тели дигән нәтиҗә ясый Владимир Жириновский. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Тапшыруыбызны Милләт тарихы сәхифәсе белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 1947 елны гади бер татар авылында яшь үсмерләр Сталин сәясәтенә каршы Ленин юлыннан дигән оешма оештырган. Рафи Җәмдихан әлеге оешманы төзүдә башлап йөрүчеләр белән әңгәмә кырды.
Күзес 47-нче елда Татарстанның Сарабиккул авылында бер төркем татар яшьләре илдәге социаль-икътисади хәл белән килешмичә Сталинга каршы көрәш ачырга уйлый. Шул максаттан алар Ленин юлыннан дип аталган яшерен оешма оештыралар. Бу вакыйгалар турында узган тапшыруыбызда без шушы оешманың башында торучыларның берсе, бүгенге көндә танылган журналист, мәгърифәтче Шәйх Абый Зәбиров белән әңгәмә кырдык. Шәйх Абый бу оешманың ничек һәм нинди сәбәпләр аркасында барлыкка килгәнен сөйләде. Бүген исә без Шәйх Абыйның хатирәләре белән танышуны дәвам иттерәбез. Моннан тыш, 1947 елдагы татар яшьләренең баш күтәрергә омтылуда башлык булган, ягъни яшерен оешманың җитәкчесе саналган Луиз Абый Хафизовның да хатирәләрен ишетербез. Шәйх Абый Зәбиров 1947 елдагы татар яшьләренең баш күтәрү омтылышында яшерен оешманың лидерларының берсе була. Ул вакыйгалардан соң университетта белем алып, озак еллар буе Солды татар матбугатында журналист, җаваплы сәркатип булып эшләде, күп кенә журналистларның каләм әһелләренең остазы булды. Бүгенге көндә ул лаеклы ялда. Шулай булуына карамастан, ул мәгърифәтчелек эшен дәвам итә. 1994 елдан бирле китап рәвешендә басыла торган татар мөселман календарын төзүчеләрнең берсе.
Он билдек. Агарьевлар кебек, нине пышак белән кисеп, конны сувардык. Без бу мәсьәләдә бер-бер нәрсәне бер-беребезгә сатпаска ди. Бу да беренче көннәрдә. Аннан соң әйтелде инде менә нәрсәләр укырга тиешбез без. Ленин әсәрләрендә укырга тиешбез, башка әсәрләрендә һәм үзебезне чыныктыра тиешбез. Ул чорда бу язга табарга китә инде әле. Анда бер мәктәп бар, шул мәктәп янында бер зур гына ковачка кебек бар әйбер. Кышкыны без аны сикерәйек. Икенче ике катлы мәктәп бинасына үрмәләп менеп форчыктан керәйек. Моны бөтен балалар карап тора бит. Шуннан соң инде иренгә блокын тишеп чыгып, тагып йөрик. Күрсәтеп балаларга.
Нишен?
Нишен без мондай нигә барырга бизнес шундый язалаулар була.
Без хәзер әзерләнәбез.
Әйе, әзерләнәбез. Шуннан соң безнең күршедә генә бер агач бүрәнәдән яңа мәктәп сала башлады, ике катлы. Ләкин анда ирлек кенә куелган. Юаста идәне дә, өстә төшәме дә җәелмәгән. Шул уздан инде ул, шушы ирлектән ирлеккә алар 1 метр гына дөрә арасы, метр ярымнардыр. Сикереп ахырына кадәр барып җитәйек без. Әгәр дә төшсәң үзе беләм, үлем анда. Барып төшәсең аска, нигә? Менә шул әйтеп үзебезне әзерләдек. Һәм менә әзерләр өчен безгә тәрбиш булды. Әбсәләмовның Алтын Йолдыз дигән романы чыкты. Шунда инде Урмановның бик геройлыклары күрсәтелгән, батырлыклары. Шуның күп без дә батыр булырга тиеш дигән фикер белән яшәдек.
Менә нинди максатлар куйдыгыз һәм ничек ирешергә теләдегез? Әле сез менә 4 кеше сөйләштегез, җыелыштыгыз.
Максат халыкны бу язаны да тормыштан коткарырга, яхшы тормыш вада етергә. Ләкин аны бит бирүче юк. Безнең хөкүмәтебез халыкны алды, бүтән әйбер читкә чыгарып тора. Безнең торон бара, Ленинча аның бит агентлары булган. Ленин торы. Тиген дә монда. Менә шуның кебек агентларыбыз безнең бүтән илгә таралырга тиеш.
Таралырга һәм таралгач,
ну, властьны чыктырып үзгәртергә. Үзгәртергә. Кулга алу турында сүз бар, үзгәртергә. Һәм ничек моңа ирешергә. Менә һәр бер кеше бишәр кешене үзе иштыра дигәнгә. Шулай булган. Икенчедән, вакытлыча булса да, Пугачев безнең яклардан узган. Аның еракта үлгән әни бар иде. Тау битендә итәгендә туктап торган, шунда барып, кораллар табырганың һәм башкасы. Һәм үзебезнең тау башында да сыгынган инде кораллар изи башладык. Үзебезнең бер мылтык булган икән бары дигәндә. Дәлше уйланырга булгандар инде, ләкин шушы максат белән һәм халыкны күтәрергә шушы мәсьәләдә. Шуның өчен листовка язырга.
Елда Сталинга қошу ештырылған Ленин юлынан деп аталған ешманың жетекшісі Луиз Абый Хафизов хатирелері білен ортақлаша.
Біздің дұрышлік сөйлесі келейді. Аты ұқтушылар алдыйлар, директор алды, председательші советі алды, председатель колхозу алды. Бригадир даже алдап йөри. Менә шуларның барында безнең ырза булачак итәсе килә иде. Штабы халыкны алдамасыннар. Ну, ничек инде Сталинны барып тусыр? Конечно. Анда уйларда булгандыр инде малай салайда. Безгә бит 14-15 яш. Бөтен теләк шул. Без ничек уйлыйбыз тормыш турында. Барында халыкка җиткерү иде.
Елда Сталин сәясәтенә каршы төзелгән Ленин юлыннан дип аталган оешма җитәкчеләренең берсе Шәйх Абый Җабиров хатирәләре белән бүлешә. Менә листовка сезнең тотылуда төпсәбенең берсе.
Төпсәбе, ләкин аңа кадәр булган бол. Менә безгә җыелып, икенче көнне әйтәләр, Сталинның рәсемнәрен шуккандар, күзләрен шуккандар, һәм шуны укытучылар ябыштырып куялар икән. Кеше белмәсен өчен. Күп дәрәҗәдә бу белем булган, билгеле булгандыр. Икенчедән, листовка язуда мин катышмадым, чөнки көтүдәем. Ләкин листовка языр өчен кирәге кулдан язганны табачаклар, беләчәкләр. Без инде хәрф ясарга тиеш. Мин типография мөдире бит. Аның теге шундан язган материалларда әйтелә ул. Башка кеше ясаган дип, афшриф ясаган дип. Мин аның афшрифын да үзем яхшы белмим, чөнки без дүртәү беләбез. Аннан соң башкалар үзләрен белмәскә тиешбез. Бу максат дип куйдык. Бер-беребезне белмәскә. Чөнки тотал нитә калсалар, без сатмаска. Әйе, 5 кенә кеше беләбез без. 5-тән артык белмәй. Аны 5-нчесе Туфатуллин дигән кеше. Ләкин ул 11-нче кеше булып келде. Менә шуннан соң да мин ясарга утырдым, төнге аяк тысында.
Нәрсәдән ясыйсыз моны?
Резинадан. Анда ботинка астымы, тегендәнме, резинадан аяк тысында алмагач астында мин ясый башладым. Шунда килделәр минем егетләр. Карадылар, бик авыр. Листовкада бит ак хәрефедә 5-6 булырга мөмкин. Әйе, әйе. Аны ничек булай булай куеп бетерәсең, 5-6-ны язсарга кирәк, шуннан соң инде бу мәсьәләне туктадык без. Менә шуннан соң инде кулдан язганнар. Листовканы.
Һәм аны халыкка таратканнармы, ябыштырганнар ничек булган?
Ук таратылган. Менә берсендә әйтелә ул, хәтта Куага авылына барып таратқан. Нигә Куага авылына барып таратканнар? Рухсат авылына. Анда да татарлар бар иде дә. Ну, Куак ишында да дип атым мин аны. Ул Куакка барманнар, Куак ишына таратканнар. Куак ише безнең авылның бер башы. 40лап детсовка булган ул. Анда бер-берсе белән күшереп язганнар икеләп инде. Менә шуны иртән таратканнар инде таратқач инде сызрады.
Ничек таратканнар?
Зияттинов Ратмил. Бу инде Луизның тагы бер ярдәмчесе, бу диктумда. Бу королда йөри. Бер көнне королга чыгып, мин королга китәм дип чыгып китә. Һәм шул көнне листовканы таратып чыга ул. Авылга. Анда бөтен кеше дә катышмый, бер ике кеше генә. Луиз да тегесе генә тараткан. Нур язганнар икесе. Луиз белән менә шул Радмил Зияттинов язганнар.
Луиз Абый Хафизов. 1947 елда Сталин сәясәтенә каршы төзелгән Ленин юлыннан дип аталган оешманың җитәкчесе. Ул узак еллар буе хәрби хезмәттә булганнан соң Казанга күченеп кайтты. Хәрби хезмәткә китүе дә аның шушы 1947 елдагы вакыйгалар белән бәйле. Аны мәҗбүр итәләр. Татар тарихына багышланган язмалар, китаплар авторы. Саулык сәламәтлеге бик куандырмаса да, Луиз Абый азатлыкка үзенең хатирәләре белән бүлеште.
Безнең бит ничек иде? Гел кычкыралар иде. Емеш Сталин яхшы, Сталин шундый. Бөтен тирә-як дөньяда халык начар яши. Без генә бәхетле илдә яшибез дип шуларны кычкыралар иде. Безнең бәхет нинди иде? Без 8 кеше 2 бүлмәдә бер үйдә тора идек. Шәех 4 кеше бер бүлмәле үйдә торалар иде. Башкалары да вакыт-вакыт ашарга да булмый иде. И без шул турда җыелышып үзара сөйләшә-сөйләшә башладык. Әллә мондый бәхетле тормыш була инде, әллә болай була инде, әллә тулай була инде дип. Сөйләшү мәктәптә укыйдык бит инде. Пыш-пыш китте бөтен мәктәп буйлап. Мен ул вакытта детдомда идем. Детдомда пыш-пыш китте. Иң якын кешеләр бер 7 кеше иде инде. Ну, барлыгы мен үзем дә белмим, бер 30-40 кеше булгандыр инде анда. Бер вакытны җыелып, мені жетекші етіп сайлап қойдылар. Шайхны қаян білгеннердер енді. Главный редактор етіп сайлап қойдылар. Шыннан башланды енді. Бір ипташ малай білен жетімнан. Ол тоже сілені деді. Латып мидарис да. Анан Зияйдин Фаратмил. Жетімнан.
Алар жетімді атаналары юқмаларын?
Да, да. Атаналары бар еді, ну. Шул хәтле өйдә торырлык мөмкинлек юк иде. Шулай булгач аларны барында шул детдомга җыйдылар инде. Ата-аналары бар иде, но өйдә торырлык хәл юк иде. Шул Радмил, мәдәрис, без еще бергә утырдык та листовка яздык. Йомыш безнең башны болай әйләндерәләр. Аны кулдан яздык та инде. Ауыл буйлап тараттык. Монда шундый тавыш китте. Бөтен республика буенча. Следователләр килеп түштеләр районнан, Казаннан. Бөтен тотындылар. Бөтен авылны, бу текстны бераз үзгәртеп, Сталинга каршы язган текстны. Бөтен авыл халкын кулдан яздыра башладылар күчертеп. Ул кешертінің нинди халы болғандыр инде. Мені әйтулары білен. Бізнің бір малай Әнәс де.
Әнәс.
Да. Шының абысы физкультура преподавателі болып ұшылыйды. Ол бір қорыққан көресін абысына сүйләген ол тұрды. Абысы емес, следователге барында сүйләген. Дұрыс тұрмы, жоқ тұрмы, мен мұны білмеймін. Ну, мені сразу арестовать еттілер.
Сез осатлық дұлқындарында 1947 елда Татарстанның Сарабекул ауылында Сталинға қаршы ұйышқан Ленин юлынан деп аталған яшырын ұйышма хақында тапшыру тыңладығыз. Тапшыруда шушы ұйышманы ұйыштырушылар Шейх Абый Забиров, Луиз Абый Хафизов хатирелері білен ұртақлашты. Мұннан 60 жыл әуел болған вақиғалар хақында біз келесі шығарылышыларда да дәвам еттірерміз. Бұл вақиғалар не білен бітті, нешік олар исән қолды, һәм алдағы тұрмышлары нешік болды, бұлар хақында толырақ етіп таныштырып барырбыз. Тапшыруны Рафис Жемдихан әзірледі.
Тапшыруыбызның беренче өлеше тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген яңгыраган хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәдә дә укый аласыз. Аның адресы azatlik.org. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә сезне түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Ул мәхкәмә эшчәнлегенә багышлана. Анда сез җирле мәхкәмәдән Страсбургка кадәр үтелә торган юлның нинди булырга тиешлеген ишетә аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.